jāparedz tātad finansējums radio un televīzijas tornim un jāparedz ļoti būtisks finansējums par sabiedriskā mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Un šodien ir iespēja nevis īstermiņā nobalsot, bet uzņemties atbildību, politisku atbildību un nodot nākamajai Saeimai ļoti būtiskas likuma izmaiņas, kas mums katram liks domāt un uzņemties atbildību par vairāku miljonu piešķiršanu sabiedriskajām televīzijai, radio, internetu platformai, lai stiprinātu sabiedriskā mediju neatkarību, redakcionālo neatkarību un stiprinātu līdz ar to mūsu mediju telpu ar kvalitatīvu, daudzpusīvu mediju, kas nav atkarīgs no dzīšanās pēc finansiāliem līdzekļiem, piedaloties reklāmas tirgumu.